rádi zvířata.
Píská piskoř, seká sekavec, mihotá se mihule. To jsou možné otázky, na které v dnešním pořadu Máme rádi zvířata. Uslyšíte od mého hosta, hydrobiologa Milana Mušky, odpovědi. Ještě vám prozradím, že piskoř pruhovaný, sekavec podunajský a mihule potoční jsou tři další chránění živočichové žijící i na jihu Čech. Povídat si o nich začneme hned po písničce. Hezký den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Tři vodní živočichové, mihule, piskoř a sekavec, budou hlavním tématem 3. listopadového pořadu Máme rádi zvířata. Před několika minutami začal na stanici Český rozhlas České Budějovice. Moje pozvání do studia dnes přijal muž se zvířecím jménem, hydrobiolog Milan Muška z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já si myslím, že málo kdo viděl tyto tři živočichy v přírodě. Nejenom proto, že jsou vzácní, ale také, že žijí ve vodě. Pojďme si je tedy nejdřív alespoň trochu popsat. Já, co jsem viděla ty fotografie, tak mě nejvíc asi se líbil piskoř pruhovaný, protože ten je opravdu moc pěkný.
Je to tak? Jedná se tedy o dvě ryby, o piskoře pehovaného a sekavce podunajského. Mihule nepatří mezi ryby, ale mezi kruhousté. A piskoř i sekavec mají teda takový podlouhlý tvar těla v porovnání s kaprem, kterýho si každý představí, jsou výrazně nižší a i menší. A nápadný jsou i tím, že mají kolem úst vysoký počet vousků. U piskořů je to 10 vousů, u sekavců 6 vousků. A u piskoře je tedy nápadné i to zbarvení, který je už podle názvu pruhovaný, takže je zbarvený vlastně takovými podélnými pruhy, kde se střídá hnědá s takovou světle žlutou nebo takovou nachovou. A vlastně ten vzor je takový podobný třeba mláďatům nebo selatům divokých prasat, takový jako to pruhování je vlastně dost podobné a relativně nápadné, ale asi to plní svoji funkci.
Co sekavec podunajský?
Sekavec podunajský, ten je trošičku menší, ale tvar těla má podobný. Je taky takový spíš podlouhlý. Má proti piskoři i takovou nápadně z boku stlačenou hlavu. Je takový jakoby placatý. A u něj tedy ty pruhy se rozpadají do takových sérií skvrn, takže jeho boky jsou spíš pokryté takovou sérií větších skvrn na takovém jako šedivém podkladu nebo takovém světlejším podkladu.
Já jsem si říkala, když jsem viděla mihuly potoční, že trochu připomíná tasemnici podle toho svého ústního ústrojí, protože je takové kulaté a dokáže se s ním přisát na dno. Stejně jako tasemnice se asi také dokáže někde přisát.
Je to tak, u dospělci mihule jsou téměř nezaměnitelní tím, že mají vlastně takový přísavný terč, se tomu říká, kterým jsou schopni se přisát k jakýmkoliv podkladu a tedy mihule, kteří žijí u nás, mihule potoční to využívají hlavně při tření, kdy se přidržují vlastně toho substrátu, na kterém se potom třou.
Co se týče vzhledu, tak bychom mohli mihuly přirovnat ještě takovému háděti.
Je to tak, má vlastně takový uhořovitý tvar těla. Ty dospělci mají ještě nápadné oko, takže vypadají v celku sympaticky. Na té hlavě ještě 7 párů žaberních štěrbin, což vlastně jakoby ryby nemají. Ty žáby a kajté to tím žaberním víčkem, takže je to taková jakoby zajímavá skupina.
Mihule je dáma, která tady na zemi žije asi v porovnání s těmi rybami zmíněnými nejdéle.
Bude to tak, je to starobylá skupina, která je vlastně sesterská všem ostatním obratlovcům, společně teda ještě se sliznatkami, které jsou ještě bizarnější. Ale jsou tady určitě delší dobu než ostatní obratlovci, včetně ryb tady.
Vraťme se k piskořovi pruhovanému. Ten se může pyšnit mnoha zvláštnostmi. Jednou z nich je například střevní dýchání, což je opravdu specifická záležitost. On dýchá střevami?
Vlastně jakoby je to tak. Je to taková adaptace na to prostředí, ve kterém žije. Protože obývá převážně takové polovysychavé tůně, kde je nedostatek kyslíku, takže je schopen toho, že kyslík vlastně vdechuje ústním otvorem, potom mu putuje do střev, kde jsou takový zmnožený vlásečnice, které pomáhají tomu vstřebávání toho kyslíku do toho krevního řečiště a vlastně opravdu dýchá střevem.
Piskoř pruhovaný rovná se barometr. Pojďme si to vysvětlit.
To je zajímavý úkaz, který možná bude částečně spojený s tím střevním dýcháním. Uvádí se, že piskoř tedy reaguje výrazně na změny
počasí
nebo na změny tlaku vzduchu. Tím, že tedy, když přichází nějaká ta fronta, tak nápadně je aktivní a nápadně se pohybuje poblíž hladiny, takže je vlastně jakoby vidět.
A ne nadarmo se mu tedy říká v angličtině weather fish.
Je
počasí, fish je ryba, takže určitě je to na místě. Pokud by se posluchači chtěli na něco zeptat mého dnešního hosta, hydrobiologa z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, Milana Mušky, tak můžou vytočit už v průběhu následující písničky telefonní číslo 22 155 44 11. V 9 hodin a 17 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice. Pořad Máme rádi zvířata. Dnes společně s hydrobiologem Milanem Muškou probíráme život tří živočichů, chráněných živočichů, kteří žijí na jihu Čech. Jde o mihuly potoční, piskoře pruhovaného a sekavce podunajského. Já už jsem v úvodu řekla tři otázky. Slíbila jsem, že na ně dojde a že uslyšíte i odpověď. Jednou z nich je, jestli píská piskoř, protože to se nabízí podle toho jména.
No tak určitě může vydávat nějaký zvuk, hlavně tady ve chvíli, kdy ho člověk vlastně vyloví z té vody. On v tom stresu vlastně uvolňuje pravděpodobně ten vzduch, který má v tom střevě, takže jakoby může vydávat takový pískavý zvuk.
Uh-huh. A dostal podle toho to jméno?
Myslím si, že jo. Jinak.
Podle pruhovaného, 100%, řekli před písničkou, že vlastně ty pruhy na těle má a píská piskoř. Seká sekavec?
U toho názvu toho sekavce je to asi zajímavější. Tam sekavec sekat vlastně jakoby může, protože on má pod okem takový speciální vychlipitelný trn, takže ve chvíli, kdy s ním člověk jako manipuluje, tak ten trn on je schopný vstyčit a může vás vlastně tím trnem seknout.
Stalo se vám to někdy?
Určitě se mi to stalo.
Je to až krvavé zranění třeba?
Ne, tak nebezpečný jako u nějakých jakoby tropických ryb, který opravdu jsou schopný zranit, jako do krve to není. Je ten trn jako v řádu milimetrů, takže.
Jed tam také nemá.
Jed tam také nemá.
Takže naprosto bezpečná manipulace se sekavcem. Ale on se vždycky takhle nemenoval.
No, je to tak. Dřív ve starší literatuře ještě bývá uváděný jako sykavec písečný, takže jak tam spíš jako došlo, nebo ten název vznikl spíš díky tomu, že může vydávat nějaký zvuk, podobně jako ten piskoř ve chvíli, kdy ho člověk vyloví z té vody, protože i sekavci zvládají to střevní dýchání, takže vlastně jakoby nějaký vzduch mají ve střevě a ve chvíli, kdy člověk vyndá, tak ho pravděpodobně upouštějí.
A mihotá se mihule?
Mihule se pravděpodobně mihotá.
Jak vypadá ten pohyb? Vlní se třeba, nebo spíš pluje s rovným tělem?
Musí se vlastně celá vlnit a možná vlastně jakoby ten vlnivý pohyb je takový nejnápadnější ve chvíli, kdy se ty mihule třou, kdy vlastně jakoby ten pár je přichycený těma přísavkama na nějakým větším kameni nebo na nějakým oblázku. A vlastně o sebe se vlastně tak speciálně vlastně jako otírají že to smihotání je tam teda asi jako nejnápadnější.
Tyhle tři otázky připomínaly spíše jazykové okénko. Samozřejmě, že naši posluchači můžou mít jakékoliv dotazy na hydrobiologa Milana Mušky. Můžou v případě, že se chtějí na něco zeptat, vytočit telefonní číslo 22 155 44 11, a než se k nám někdo dovolá, nebo jestli se vůbec někdo dovolá, dostane odvahu zeptat se vlastně na zcela neznámé nebo téměř neznámé živočichy. A tak si budeme povídat dál. Já jsem se chtěla zeptat ještě na to prostředí, ve kterém tito živočichové, tato zvířata žijí. Víme, že žijí ve vodě, ale kde přesně?
No, tady by zase asi jakoby šlo spojit toho piskoře s tím sekavcem, ty mají takové podobné nároky na svoje stanoviště. Ty převážně obývají takové jako záplavové území těch řek, kde jsou různé poříční tůně nebo slepá ramena, takže vyžadují spíš stojatou nebo pomalu tekoucí vodu a hlavně s nějakým měkkým substrátem, do kterého se zahébávají. Oni převážnou část dne vlastně stráví zahébání v substrátu.
Jsou to spíše denní nebo noční živočichové?
V případě sekavce je 100%, že je převážně jako noční. U piskoře se to dá jako předpokládat, tam jsem na tuto informaci nikde nenarazil.
A proč v noci loví potravu, čím se vlastně živí?
Je to určitě tak, v noci jsou vlastně, jakoby se cítí bezpečnější a můžou lovit potravu, kterou vyhledávají vlastně těmi svými vousky, které mají kolem toho ústního otvoru.
Takže jako hmatové vlastně orgány.
Přesně tak, kvůli tomu je vlastně mají. Takže vlastně nepotřebují se tolik orientovat zrakem a je to plně bezpečnější a jako potravu tedy získávají různé živočichy dna, kteří jsou ukrytí v tom okolí jejich, takže nějaký larvy hmyzu, případně larvy pakomárů nebo nějaké tyhle ty bentické organismy.
Mm-hmm. Mihule potoční leze do prostředí pstruhům, žije v pstruhových vodách, takže má ráda čistou vodu.
Je to tak, mihule potoční určitě dřív byla uváděna jako jasný bioindikační druh, která je vlastně s tím, že je relativně náročná na čistotu vody.
A také se ráda zavrtává.
Ty larvy těch mihulí vlastně jakoby i ten tvar těla mají kvůli tomu, že vlastně tráví většinu svého života zavrtaný v takových bahnitopístitých náplavech. Kde ten život té larvy vlastně trvá třeba 3 až 5 let, pak až následně se ta larva takzvaným procesem metamorfózy mění v toho dospělce s tím okem, s tou nápadnou přísavkou, který už žije víceméně někde v tom potoce, ne úplně zahébaný v tom písku nebo substrátu. A to je asi tak.
Stává se často třeba rybářům, že by jim na háčku skončili sekavec podunajský a piskoř pruhovaný?
No, myslím, že právě díky té velikosti a i díky té noční aktivitě, tak se to s velkou pravděpodobností nestane.
Mm-hmm, takže lze hovořit o velkém štěstí, pokud by se tak stalo.
To určitě.
A kde by na tom háčku mohli skončit? Teď mám na mysli konkrétní lokalitu.
No, tak oba dva tyhle ty druhy se vyskytují v celku relativně hojně tady v povodí Lužnice na Třeboňsku. Případně i v některých peutočných nebo čistějších rybnících tady v jižních Čechách.
Je takovýchhle míst hodně?
Takovýchto míst je relativně málo a navíc to vypadá, že jakoby postupně jakoby ubývají, protože zrovna ty záplavové území postupně jako se zazemňují, případně mizí.
O tom, co ovlivňuje výskyt těchto tří živočichů, si budeme povídat po písničce Dolly Parton. Hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Milan Muška sedí naproti mně v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Povídáme si v pořadu Máme rádi zvířata o třech zvířatech, a to piskoři pruhovaném, sekavci podunajském a mihuli potoční. Jsou to vzácní živočichové, patří ke kriticky ohroženým nebo silně ohroženým, a právě proto je to téma jednoho z pořadů Zvířecí půlhodinky. Už jsme si řekli o těchto živočiších docela dost. Já jsem řekla, že ještě se zmíníme o tom, co ovlivňuje jejich populaci. Už jsme to trochu načali. Samozřejmě, že se mění životní prostředí okolo nás. Někdy je to k horšímu, někdy je to k lepšímu. Takže předpokládám, že to, že se tito živočichové stali vzácnými, tak souviselo se zhoršením životního prostředí.
No, to určitě, to samozřejmě jako mihule byla historicky daleko hojnější, a ta určitě z těch vlastně znečištěných toků postupně vymizela, takže se udržela opravdu jenom v těch horních tocích a potůčcích, kde ta kvalita vody se vlastně nebyla ničím poznamenaná. A aktuálně se teda díky zlepšování kvality vody šíří zpátky i do těch nižších úseků. A u těch piskořů a sekavců to bude asi jako podobné, ale ty jsou asi nejvíce ohroženi tím, že vlastně jakoby mizí ty jejich stanoviště. Že ty řeky byly vlastně dříve za minulého režimu jako ve velké míře nějakým způsobem narovnávány nebo kanalizovány. Tím pádem vlastně to záplavové území, ve kterém jsou ty tůně, které musí být přeplavovány, aby tam tyto ryby mohly žít, tak se vlastně jakoby odřízlo od toho toku, a tím pádem vlastně jakoby to stanoviště, kde žijí, vlastně jakoby zaniklo.
Lepší se prostředí, lepší se i populace těchto zvířat?
No, určitě to neplatí u těch piskořů a sekavců, protože tam ta kvalita vody vlastně jakoby není tolik limitující, a žádné velké jakoby revitalizace těch řek, které by tyhle ty záplavové území navracely do té komunikace s tou řekou, vlastně aktuálně moc neprobíhají. Takže tam ten stav spíš pomalu se pořád kontinuálně zhoršuje. Ale u té mihule, tak tam určitě k nějakému nárůstu těch početností nebo k nárůstu těch populací jakoby dochází, protože vlastně ta kvalita vody je lepší.
Žije v pstruhovitých vodách, jak jsme si říkali, těch pstruhů také postupně přibývá, i když o to se trošku zasloužil i člověk umělým vysazováním například. U mihule asi nic podobného není. Uvidíme, jestli existují nějaké záchranné programy, i na to se zeptám. Ale ta musí urazit nějaký úsek v tom svém prostředí, aby se rozmnožila?
No, mihule asi migruje na nějaké krátké trasy, ale není to jakoby v řádu kilometrů. Spíš vlastně jakoby musí z toho místa v těch bahnitých náplavů najít nějaký proudný úsek toho potoka, kde se vlastně jakoby potom tře, ale ty tahy jsou v řádu jakoby, řekl bych, stovek metrů.
Takže to není jako u hořů?
Ne, to určitě ne. To je krátkodobý, nebo je to na krátkou vzdálenost, ale samozřejmě pokud tam je nějaký jez nebo nějaká překážka, tak je to limituje.
Aha, ovlivňuje to i rozmnožování. Jak vlastně probíhá to rozmnožování? Pojďme vzít nejdříve mihule, když už o nich mluvíme.
Tak jak jsme se už částečně zmínili, tak u těch mihulí to rozmnožování probíhá někdy na jaře, v takovém dubnu, květnu, kdy tedy ty dospělci už s tím přísavným terčem a s tím okem se snaží najít nějaký ten proudný úsek toho potoku. Tam si ten samec vlastně připravuje takové miskovité hnízdo, ze kterého odnáší štěrk, a vlastně ve chvíli, kdy tam vytvoří toto hnízdo, tak tam láká tu samici a společně se tam přichytí na nějaký ten větší kamen. A on se postupně kolem ní jakoby ovíjí a vlastně jakoby snaží se z ní jakoby vytlačit ty ikry, které následně oplodňuje. Ty zapadnou do toho štěrku, kde se relativně krátkou dobu, několika dvou, tří týdnů vyvíjejí a pak malé mihule vyplavou a zavrtají se někde do toho bahnitého náplavu.
Kolik těch jiker, tak přibližně asi ne na jednotky, ale skončí ve vodě při jednom tření?
No, myslím si, že jako v porovnání s třeba kaprem, který může mít několik milionů jiker, tak tady se jedná třeba o 1500.
Takže to jsou troškaři opravdu.
Oproti ostatním rybám vlastně, jo.
A skončí jako potrava jich hodně třeba jiných ryb nebo?
Určitě vlastně tohleto období rozmnožování je jediný, kdy ta mihule je vlastně jakoby v tom potoce vidět, takže i člověk, když jde kolem potoka, tak je tam může zahlédnout a třouse i ve dne. A jelikož potom následně vlastně jakoby potom tření ty dospělci hynou nebo tak postupně umírají, tak spousta predátorů se těmi dospělci následně živí.
Jak dlouho trvá, než mihule dospěje do toho věku, kdy se rozmnožuje?
Ten vývoj těch larev probíhá v řádu 3 až 5 let zhruba.
Což je docela dlouho.
Je to dlouho a je to způsobené tím, že vlastně jakoby oni přijímají strašně málo výživnou potravu, oni se živí vlastně detritem nebo nějakými rostlinnými zbytky a rozsivkami, které jsou v tom bahně kolem nich a oni z toho získávají málo energie, takže vlastně jakoby jim ten růst a vývoj trvá delší dobu.
Sekavec a piskoř je na tom lépe s rozmnožováním?
Tak určitě z toho pohledu, že se rozmnožují vícekrát.
Že to přežijí vůbec.
Že to přežijí. Ale vytírají se tedy v tom prostředí, vlastně, ve kterém žijí, takže v různých těch i zatopených loukách, nebo vlastně jsou to druhy, které se vytírají převážně na nějaké rostlinné podklady, takže vlastně jako potřebují nějaké zatopené rostliny, na které se vytírají.
Mm-hmm. Rozmnožování je stejně zajímavé jako život těchto zvířat. Ještě určitě zmíníme, jestli je možné nějakým způsobem zajistit, aby se ta populace zvýšila nebo aby se staly častými zvířaty ve vodách, třeba i na jihu Čech, ale to až po písničce. Jiří Schellinger a Šípková růženka na stanici Český rozhlas České Budějovice. Šípková růženka spala. My tady ve studiu máme mého psa Kanta, který většinu pořadu také prospal, ale teď už je vzhůru a my jsme ani oko nezamhouřili. Stále si povídáme o mihuli potoční, o sekavci podunajském a o piskoři pruhovaném. Co je možné udělat pro záchranu těchto chráněných živočichů?
Tak vlastně jakoby asi nejzásadnější je poskytnout jim zpátky ty jejich původní stanoviště, což jsou právě ty záplavové území těch větších řek, co se týče piskoře a sekavce. Takže vlastně ta řeka by se měla nějakým způsobem uvést do svého původního stavu. Měli by se tam vytvořit nebo napojit ty původní meandry, vlastně, jak se ta řeka vlastně klikatí tím údolím, většinou tím údolím neprotékala tak rovně, jako protéká dneska.
To už se někde na Šumavě ale děje.
Děje se to samozřejmě většinou na nějakých menších tocích, kde je to výrazně jednodušší, jakoby, ta náprava. Samozřejmě je to určitě pozitivní, ale u těchto větších řek bavíme se o řece velikosti tedy Vltavy nebo Lužnice, tak tam se přesouvá obrovské množství materiálu, je do toho zapojená prostě spousty bagrů a podobně a ty náklady rostou prostě jakoby do desítek milionů.
Jihočeští vědci plánují takový projekt na záchranu právě piskořů.
Je to tak, takový projekt máme jako aktuálně v hlavě.
Můžeme prozradit alespoň lokalitu, kde byste chtěli vlastně obnovit to prostředí pro piskoře?
No, napadla nás, nebo jakoby ta lokalita by se asi týkala řeky Nežárky, která je tady úplně opevněná vlastně to koryto a ty její původní ramena nebo meandry jsou v krajině ještě patrné ve formě těch zůstatkových tůní, kde tedy zůstaly i ty piskoři, takže bychom směřovali k tomu nějakým způsobem jim tam pomoct.
Někteří živočichové se dokázali v přírodě přizpůsobit těm změnám, které přichází s dobou. To asi u těch živočichů nepřichází v úvahu nebo přichází?
No, stává se to asi jakoby relativně ojedinělé, ale určitě jak piskoř, tak sekavec se vyskytují i v rybnících, což vlastně není jako jejich původní stanoviště. A taková jako hodně zvláštní věc je, že třeba asi v Česku teď aktuálně nejpočetnější populace sekavce se vyskytuje v přehradní nádrži Nová Říše, která vznikla vlastně přehrazením malého potoka, kde sídlila asi původní populace sekavce. A tu přehradu vlastně ten sekavec celou obsadil, takže aktuálně jsou tam tisíce sekavců, což v porovnání s tou původní populací určitě bude výrazný nárůst.
Mm-hmm. Existují nějaké záchranné programy na...
No, aktuálně záchranné programy pro žádné ryby vlastně jakoby neběží. Ten systém těch záchranných programů je relativně takový rigidní a musí ten druh být už opravdu jako extrémně ohrožený, aby se pro něj nějaký záchranný program realizoval.
A takže ten váš projekt bude jedna z prvních vlaštovek, dalo by se říci.
Vlastně asi jo.
Povídání o piskoři, sekavci a mihuli uteklo jako voda. Děkuji za něj hydrobiologovi Milanu Muškovi, který dnešním milým hostem v pořadu Máme rádi zvířata. Příští týden mě na moderátorské židli vystřídá Martin Hlaváček. Tentokrát se dozvíte něco o chovu morčat a o australských teriérech. V tuto chvíli se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokatá. Krásné dny a brzy naslyšenou.
A děkuji za pozvání.
Thank you.